σου σεβάστηκα, στη φλόγα δεν εκράτησα την εικόνα την καλή. Θα σου φέρω μια αυγή. Χρώματα, χρώματα, άσε τα καμώματα. Χρώματα, χρώματα, χρώματα κι αρώματα. Την εικόνα σου σεβάστηκα και κράτησα, και τα χέρια μου θα ενώσω πριν στη ζητιανιά τη δώσω. Χρώματα, χρώματα, χρώματα κι αρώματα. Χρώματα, χρώματα, άσε τα καμώ.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσκη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω χαιρετισμού στον Γιώργο, στο Δημήτρη στη Γερμανία, στην Έφη, στον Νέστορα. Ένα ακόμα θα είναι, Νέστορα μου. Ένα ακόμα θα είναι. Καλησπέρα στον Κώστα. Λοιπόν, έχεις πολλούς οπαδούς, Άγγελε. Η Σοφία, η Δέσποινα και ο Θωμάς σου στέλνουν τα χρόνια τους πολλά. Ευχαριστούμε που μας επιλέξατε. Κυρίες και κύριοι, είναι μία από τις ωραίες στιγμές αυτής της εκπομπής, γιατί εδώ μαζί μας σήμερα είναι ένας αγαπημένος φίλος και κυρίως είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ένας σπουδαίος δημοσιογράφος. Είναι μαζί μας ο Πάνος ο Χαρίτος. Πάνο, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Αφορμή για αυτή την συνάντηση είναι μία εκπληκτική δουλειά που έχεις κάνει, ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «Το ελληνικό πείραμα». Λέω εκ προημίου, όσοι δεν το έχετε δει, όσοι δεν καταφέρατε στην πρώτη προβολή του που ήταν την περασμένη εβδομάδα, να σπεύσετε να το δείτε. Είναι το Σάββατο στην Ταινιοθήκη.
Είναι το Σάββατο στις 7 η ώρα το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, στην Ιερά Οδό. Είναι ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Της προηγούμενης Παρασκευής η προβολή ήταν κλειστή, ήταν κυρίως για τους συντελεστές, για τους συμμετέχοντες σε αυτό και για κάποιους συναδέλφους αυτό. Τώρα είναι ελεύθερη προβολή, θα είναι αυτή και μόνη η προβολή που θα είναι ελεύθερη, γιατί θα κάνει μία ακόμα προβολή στις 5 του Ιούλη στο Βερολίνο και από εκεί και πέρα φεύγει για τα φεστιβάλ, για μια σειρά από φεστιβάλ, Βερολίνο, Άμστερνταμ, Λονδίνο, Βενετία και Λος Άντζελες και Θεσσαλονίκη, όπου είναι μια διαδρομή ενός έτους χοντρικά αυτό το πράγμα, οπότε προϋπόθεση είναι ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα για να συμμετάσχεις, για να σε δεχτούν στα φεστιβάλ, άρα και γι' αυτό θα είναι μόνο αυτές οι δύο προβολές που περιγράφουμε.
Να το επαναλάβουμε για το Σάββατο λοιπόν στην Τεχνόπολη. Είναι τι ώρα
στην
Ταινιοθήκη
της Ελλάδος.
Ταινιοθήκη της Ελλάδας, τι ώρα είναι?
7 η ώρα το απόγευμα,
7 η ώρα το Σάββατο λοιπόν. Το ελληνικό πείραμα λοιπόν, στην πραγματικότητα διατρέχεις μία διαδρομή δεκαετίας, έτσι όπως το αποκαλούσαμε τότε, πρώτη φορά αριστερά, τότε πρέπει να σου πω, είχα γράψει ένα βιβλίο εκείνες τις μέρες με τίτλο «Την άλλη φορά αριστερά». Την άλλη φορά. Λοιπόν...
Δεν είμαστε μακριά από αυτό πάντως, έτσι.
Ναι, την άλλη φορά, διότι το πρώτη φορά δεν ήταν αριστερά. Έτσι, ήταν κάτι άλλο. Εκτός αν υπάρχουν αριστερά μνημόνια σε αυτή τη ζωή. Αν αποφασίσουμε ότι υπάρχουν αριστερά μνημόνια, ότι υπάρχουν αριστεροί έμφυα και τα λοιπά, και αριστερά ξεπουλήματα, τότε ναι, υπήρξε. Αλλά η αριστερά είναι ένα άλλο πράγμα. Αλλά άσε τι λέω εγώ. Για πες μας λοιπόν, πώς το έτρεξες αυτή.
Είναι μια αυτό δουλειά... που λες εσύ πάντως είναι ένα μέρος του προβληματισμού που επιχειρεί να απαντήσει, να δώσει απαντήσεις σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Έτσι, γιατί η πρώτη φορά αριστερά τι ήταν. Ήταν μια χρονική στιγμή όπου ο κόσμος δεν άντεχε άλλο αυτή την υποταγή, δεν άντεχε άλλο αυτή την ρητορική από πλευράς Ευρωπαίων και κυρίως Βόρειο Ευρωπαίων σε σχέση με τον υποδέστερο Έλληνα, τον τεμπέλη τον Έλληνα, τον Έλληνα που χρεοκόπησε τη χώρα του και που αποτελεί την παρανυχίδα της ευρωπαϊκής οικονομίας, αυτής της ατμομηχανής η οποία είναι άψογα γρασαρισμένη και δουλεύει τέλεια, αλλά τώρα εδώ είμαστε, έχει ο καιρός γυρίσματα και βλέπουμε αυτή την καλογρασαρισμένη μηχανή που βρίσκεται, όπου ο κόσμος έστρεψε το βλέμμα σε αυτό την πολιτική εναλλακτική που είχε εκείνη την περίοδο, όπου ξεκινώ από το σημείο που προσπαθούμε να απαντήσουμε το αν η ρητορική εκείνη τελικώς προδόθηκε, ήταν οι συνθήκες τέτοιες που δεν τις επέτρεψαν να λειτουργήσει μέσα σε ένα ασφικτικά ελεγχόμενο οικονομικό πλαίσιο, το οποίο είναι ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό μοντέλο που δεν έχει σημασία τι λες εσύ ή θα κουμπώσεις, θα υποταχθείς και εσύ σε αυτό, αλλιώς δεν έχεις κανένα μέλλον. Και αν τελικώς όλο αυτό το πράγμα δεν σε εκφράζει εσένα, γιατί μένεις να το υπηρετήσεις και να υπηρετήσεις μια οικονομική πολιτική, να εφαρμόσεις μια οικονομική πολιτική η οποία δεν σου αρμόζει και δεν είναι αυτή την οποία προεκλογικά είχες επικοινωνήσει με τον κόσμο και γι' αυτό σε εξέλεξε ο κόσμος. Το δημοψήφισμα, τι ήταν εκείνο το δημοψήφισμα, είχε καταλάβει ο κόσμος ή χρειάστηκε τελικά να φτάσουμε στο παραπέντε ένα 48 ώρο πριν για να ξεκαθαρίσει μέσα από κάποιες συνεντεύξεις πολιτικών εκείνης της κυβέρνησης για το ποιο είναι το ζητούμενο. Ο κόσμος τοποθετήθηκε κατά τέτοιο τρόπο που ήταν αυτό το οποίο εξέλαβε όσο τελεί η κυβέρνηση εκείνης της περίοδου για να πάει στην Ευρώπη και να διαπραγματευτεί, ή κάτι άλλο είχε ψηφίσει ο κόσμος. Και βεβαίως το τρίτο μνημόνιο, αυτό που είπες και εσύ πριν, υπάρχουν τελικά αριστερά μνημόνια? Γιατί εντάξει, μαθηματικά αν το δεις, παιδί μου, ενδεχομένως αυτό να ήταν ένα πιο ελαφρύ μνημόνιο από το δεύτερο μνημόνιο που ήταν το βαρύ από τα τρία τα οποία
επειδή το άκουσα να, να πω ότι σε αυτή τη δουλειά, η οποία ξαναλέω είναι σπουδαία δουλειά, παρελάβει πολλοί κόσμος, έτσι, πολιτικά πρόσωπα εκείνης περίοδου που έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση και από την πλευρά της τότε κυβέρνησης και από την πλευρά της σημερινής κυβέρνησης. Άκουσα αυτό το σκεπτικό, το ελαφρύτερο μνημόνιο, το είχαμε ακούσει και τότε αν θυμάσαι. Αυτό που ξεχνάνε βέβαια να πούν είναι αυτό το ελαφρύτερο μνημόνιο ήρθε να προσθεθεί στα δύο προηγούμενα μνημόνια, διότι δεν καταργήθηκε τίποτα από τα προηγούμενα μνημόνια.
Συμπληρωματικό ήταν.
Έτσι. Ναι.
Απλώς το δεύτερο δεν είχε εφαρμοστεί επί της ουσίας από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Οπότε ήρθε το τρίτο για αυτά που άφησαν ανεφάρμοστα οι προηγούμενοι.
Και πέρασαν όλα.
Να διασφαλίσουμε
και κουμπώσαν όλα πάνω εκεί. Κουμπώσαν όλα πάνω εκεί. Παρελάβουν ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος. Έχεις τον αντιπρόεδρο της τότε κυβέρνησης, τον Δραγασάκη. Έχεις τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Βενιζέλο. Τους σημερινούς εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ, ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κύριος Κουτσούμπας. Είναι πολλής κόσμος σε ό,τι αφορά το πολιτικό προσωπικό το οποίο τοποθετείται σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Οικονομολόγοι, δημοσιογράφοι, αλλά κυρίως ξέρεις ποια είναι κατά τη γνώμη μου μία από τις συγκλονιστικές στιγμές του ντοκιμαντέρ. Γιατί να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι δεν είναι ένα μονοδιάστατο πράγμα. Αφορά τη ζωή των ανθρώπων, πώς είναι σήμερα, 10 χρόνια μετά. Πόσο ισχύει το ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια. Τι γίνεται με τους πραγματικούς ανθρώπους. Δηλαδή είναι συγκλονιστική η στιγμή 4 η ώρα το πρωί που ξεκινάτε από τη Λιβαδιά με τον αγρότη για να πάτε στην λαϊκή αγορά.
Στο Βύρωνα.
Στο Βύρωνα. Και είναι απολύτως συγκλονιστική η στιγμή της μαρτυρίας της κοπέλας που ήταν στο τρένο στα Τέμπη.
Όλο αυτό που περιγράφεις, αν μου επιτρέπεις, επειδή Ακούει τώρα κάποιος ένα ντοκιμαντέρ, σου λέει για τα 10 χρόνια από την πρώτη φορά αριστερά και το δημοψήφισμα και το τρίτο μνημόνιο. Το ζητούμενο για μένα ποιο ήτανε? Το ζητούμενο είναι να δούμε αυτή τη δεκαετία και να καταλάβουμε τι. Να καταλάβουμε αν αυτή η διαδρομή, ξέρεις, λένε ότι όταν φτάνεις στον πάτο και πατάς, είναι ευκαιρία για να ξανασηκωθείς διαφορετικά. Να σηκωθείς μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο εσύ θα το διαμορφώσεις, ρε παιδί μου, και θα το κάνεις να είναι καλύτερο, να μην ακολουθήσεις την ίδια διαδρομή που είχες στο παρελθόν, να μην ξαναπάς από τις ίδιες κακοτοπιές, να έχει έναν υγιή χαρακτήρα όλο αυτό το πράγμα. Οπότε, εκεί τι κοίταξα να κάνω? Κοίταξα τα παιδιά μου που ήταν τότε σε μια ηλικία πολύ μικρή και δεν το ζήσαν αυτό το πράγμα εκ των έσω, δεν καταλάβαιναν τι συμβαίνει, να καταλάβουν τι συνέβη τότε. Και ότι υπήρξαν κάποια μνημόνια, υπήρξε και ένα τρίτο και ένα δεύτερο μνημόνιο και όλα αυτά τα μνημόνια ήταν για το καλό μας, που λέει και το τραγούδι. Αλλά το καλό μας πού είναι τελικά? Το έχουμε συναντήσει, το έχουμε βρει. Okay, υπήρξαν τα μνημόνια, υπήρξε μια δημοσιονομική προσαρμογή. Μειώθηκε το κράτος, δηλαδή τα έξοδα του κράτους. Από εκεί και πέρα όμως μειώθηκε κάτι άλλο. Αλλάξαμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Στηρίξαμε τον πρωτογενή, το δευτερογενή τομέα. Ή δεν το έχουμε κάνει αυτό το πράγμα? Λέει ένας από τους υπουργούς της κυβέρνησης μέσα σε αυτό ότι, ξέρεις, εμείς είμαστε μια χώρα που τι έχουμε? Τουρισμό, έχουμε real estate, έχουμε...
Σημερινός υπουργός.
Ναι, αυτή είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας. Αν 10 χρόνια μετά, την πρώτη φορά αριστερά, μετά το δημοψήφισμα, το τρίτο μνημόνιο, μετά από αυτά τα 15 χρόνια τα μνημονιακά που έχουμε κάνει, εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι η βαριά βιομηχανία της χώρας είναι ο τουρισμός, τότε δεν έχουμε μάθει τίποτα από αυτό το... Και το θέμα δεν είναι να μάθουμε εμείς οι πολίτες. Το θέμα είναι... Πολιτικά πώς θα αντιμετωπίσεις αυτό το πράγμα, πώς αλλάζεις την πολιτική σου προσέγγιση της οικονομίας και τι κάνεις ούτως ώστε να χτίσεις ένα μέλλον για αυτό το οποίο έρχεται, τη νέα γενιά, για να μην έχεις το brain drain ξανά αύριο, να σου φεύγει ο κόσμος στο εξωτερικό. Είναι χαρακτηριστικό και εκεί δεν το ήξερα. Ακόμα και εγώ εντυπωσιάστηκα όταν μου το είπε ένας από τους συμμετέχοντες ότι... Αυτή τη στιγμή η χώρα μας έχει έναν αριθμό γεννήσεων, 71.152 μωρά γεννήθηκαν το 2024. Το 2009 ήταν 117.000. Λοιπόν, είναι σχεδόν 2,5 φορές λιγότερο από τότε ο αριθμός των γεννήσεων. Το δημογραφικό είναι ένα τεράστιο ζήτημα που θα αντιμετωπίσουμε. Και με δεδομένο ότι η Ελλάδα θα έχει 7,8 εκατομμύρια το 2070, οι συντάξεις δεν βγαίνουν με τίποτα. Άρα εφαρμόσαμε τρία μνημόνια, εφαρμόζουμε μια οικονομική πολιτική η οποία διατυμπανίζει και διαλαλεί την ανάπτυξη, ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια ανάπτυξη. Η ανάπτυξη ποια είναι, πώς ακριβώς έχει επέλθει? Αν αφήσει τα κρουαζιερόπλια στην άκρη και τους τουρίστες που έρχονται, οι οποίοι δεν ξέρω για πόσο θα έρχονται, μετά τι μένει?
Το λέει καταπληκτικά ο παραγωγός που λέγαμε, ο αγρότης, ο οποίος φέρνει τα στυλιακή πέση στο Βύρο να έχουν γυριστεί αυτά. Που σου λέει και εδώ δεν χρειάζονται πια στατιστικές, δεν χρειάζονται γραφήματα. Είναι η πραγματική ζωή αποτυπωμένη από τους πραγματικούς ανθρώπους. Ότι μιλώντας για τους πελάτες του, που λέει ότι μέχρι τις 15 έρχονται και αγοράζουν. Μετά τις 15 του μήνα περιμένουμε πότε θα ξαναέχουν λεφτά στην τσέπη τους. Αυτή είναι η εικόνα 10-15 χρόνια μετά. Την έδωσε ο άνθρωπος σε 5 λέξεις.
Και το εντυπωσιακό, αν θέλεις, που δεν είναι ελληνικό πλέον, είναι ότι αυτοί που κάποτε μας κουνάγανε το δάχτυλο το 2010, το 2012, το 2015, το 2016, και που επέμεναν για το ποιο είναι το οικονομικό μοντέλο το οποίο πρέπει να εφαρμόσει η χώρα για να ξαναμπούμε στον ίσιο δρόμο, σήμερα βρίσκονται μπροστά σε αυτό το οποίο ήταν το μοντέλο το οποίο πίεσαν άλλους να εφαρμόσουν, ήταν το Ευαγγέλιο το δικό τους, και αυτό έχει κριθεί, έχει αποτύχει, και πλέον η Ευρώπη, με ποιον, με τη Βόρεια Ευρώπη, δηλαδή τη βαριά οικονομία, τους ηγέτες της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζεται, να τίθεται υπό αμφισβήτηση τόσο οι ίδιες οι πολιτικές τους, αλλά και το μέλλον της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με... δεδομένα τα παγκοσμιοποιημένα οικονομικά χαρακτηριστικά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και την απροβλεψιμότητα ενός Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έρχεται να πυροδοτήσει όλο αυτό το σκηνικό, έτσι.
Μα μιλάμε για ένα, έβλεπα προχτές τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο. Mm-hmm. Είμαστε 2008, έχουμε τη Lehman Brothers, έχουν περάσει 17 χρόνια. Σήμερα λοιπόν, μετά από όλα αυτά, έχουμε νέο ιστορικό υψηλό σε ό,τι αφορά το παγκόσμιο χρέος, που έχει ξεπεράσει τα 324 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα.
Χθες είχαμε μια κόντρα μέσω Twitter, αν το πήρες χαμπάρι, μεταξύ του Elon Musk και του Donald Trump, όπου ο Elon Musk
τώρα τον άδειασε. Τον λέει βδέλυγμα, ναι, τον αγαπημένο του Trump, ο Musk.
Όχι τον ίδιο, αλλά την ναι, οικονομική πολιτική,
το
νομοσχέδιο για τις μεταρρυθμίσεις που θέλει να φέρει σε ό,τι αφορά την φορολογία και τις περικοπές που θέλει να προχωρήσει. Αλλά ανέφερε ένα στοιχείο το οποίο είναι εντυπωσιακό. 4 τρισεκατομμύρια δολάρια αναμένεται να είναι το έλλειμμα της αμερικανικής οικονομίας για το 2025. Αυτό, τίποτα άλλο.
Υπάρχει, δεν θυμάμαι σε ποια ακριβώς σελίδα, στο βιβλίο μου την έχω γράψει, που λέει ο Μάρξ, το χρέος είναι ό,τι σας έχει κλαπεί. Μιλάει για τους πραγματικούς ανθρώπους, έτσι.
Και μια και το είπες αυτό το χρέος, απλώς για την ιστορία και επειδή είναι ένα από αυτά τα οποία πραγματεύομαι μέσα στο ντοκιμαντέρ, το δημόσιο χρέος το 2010 ήταν στο 147,5% ή 330,372 δισεκατομμύρια ευρώ. 2024, 14 χρόνια μετά δηλαδή, το χρέος είναι στο 153,6 από το 147,5 του 2009, 364,885 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 34 δισεκατομμύρια πλέον του ποσού που μας έβαλε στα μνημόνια και στην οικονομική
επιτυχία. Θα το κάνω χειρότερο, γιατί στο μνημόνιο μπήκαμε με τα στοιχεία του 9 και όχι του 10.
Σωστό.
Με τα στοιχεία του 9 λοιπόν, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας ήταν 127%.
127, σωστό. Ναι.
Έτσι, και σήμερα είναι στο 160 η πρόβλεψη. Mm-hmm. Ήταν 298 δισεκατομμύρια σε απόλυτους αριθμούς και σήμερα είναι 360. Δηλαδή, μετά από τρία μνημόνια, μετά από τόση σωτηρία, μετά από έξοδο, όπως λένε, από τα μνημόνια, σήμερα είμαστε συν 62 δισεκατομμύρια πάνω σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος, που με πρόσχημα τότε έγινε όλη αυτή η ιστορία. Να σε ρωτήσω, από τους ανθρώπους με τους οποίους μίλησες, και μιλάω τώρα για το πολιτικό προσωπικό και κυρίως εκείνους οι οποίοι διαχειρίστηκαν όλη αυτή την υπόθεση, εγώ ως θεατής διαπίστωσα για μια ακόμα φορά εκπληκτική ικανότητα να βγάζουν οι άνθρωποι τον εαυτό τους από το κάδρο, λες και κάποιοι άλλοι τα κάναν αυτά. Mm-hmm. Δεν ξέρω, μπορεί να σε φαίνω σε δύσκολη θέση, αλλά εγώ αυτό αποκόμισα. Να άλλη μια φορά που κανένας δεν φταίει.
Κοίταξε, δεν θέλω να κάνω spoiler τώρα, δηλαδή να δώσω πληροφορίες στον κόσμο. Θέλω να αφήσω να το δουν, έτσι, όταν θα έρθει η στιγμή. Αλλά αυτό που θέλω να σου πω εγώ από τη δικιά μου τη σκοπιά είναι ότι υπήρξαν και άνθρωποι απέναντί μου, πολιτικοί εκείνης της περίοδου και της σημερινής περίοδου, οι οποίοι μου έβγαλαν μια ειλικρίνεια, έτσι. Οπότε σε αυτούς θέλω να σταθώ, γιατί κάνουν τη διαφορά και όχι στους άλλους.
Η ενασχόληση με τα Τέμπη.
Η ενασχόληση με τα Τέμπη.
Θέλεις διάλειμμα, Γιάννη? Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και γυρίζουμε με αυτό πάνω.
Και από δάση βάδισα για να σε βρω. Η καρδιά μου πριν γεράσει, να σε βρω και να σε χάσω. Να μ' αλλάξω, να σου μοιάσω, μόνο τότε θα ησυχάσω. Από δρόμους σκοτεινούς και σοκάκια ξεχασμένα πέρασα για να σε δω. Μα τα χέρια μου δεμένα είχα, την καρδιά στο στόμα και τα πόδια μου στο χώμα. πόσο θα κρατήσει ακόμα. Από πόλεις στοιχειωμένες, από τον ωκεανό και από φυλακές κλεισμένες. Είχα την αυγή σημάδι όταν έπεφτε σκοτάδι κι όλα αυτά για ένα χαδί.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, είμαστε μαζί με τον καλοφιλό, τον εκλεκτό συνάδελφο, τον Πάνο το Χαρίτο, με αφορμή αυτό το εξαιρετικό, επαναλαμβάνω, ντοκιμαντέρ, το ελληνικό πείραμα, το οποίο δημιούργησε με πολλή δουλειά αλλά και με πολύ μεράκι ο Πάνος, το οποίο μπορείτε να το δείτε το Σάββατο στην ταινιοθήκη της Ελλάδος, 7 η ώρα το απόγευμα. Ένα ντοκιμαντέρ το οποίο διατρέχει μια ολόκληρη δεκαετία, μια ολόκληρη περίοδο της ιστορίας της χώρας, πραγματεύεται και διαπραγματεύεται τη συνέπεια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, το δημοψήφισμα του 2015, το τρίτο μνημόνιο, το αριστερό βεβαίως, διαπραγματεύεται το σήμερα, με την έννοια αν όντως είμαστε εκτός από τα έχουμε βγει από τα μνημόνια 7 χρόνια μετά, γιατί λένε ότι βγήκαμε το 2018, και αποτυπώνει την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη 10 χρόνια μετά. Λέγαμε για τα Τέμπη.
Να, πριν πάμε στα Τέμπη, επειδή έχεις δώσει μια εξαιρετική πάσα τώρα χωρίς να είναι θελημένο αυτό, αν ξεκοκκινήσαμε, ρε παιδί μου, να το πούμε έτσι λαϊκά, δηλαδή αν σταματήσαμε να είμαστε κόκκινοι ως έθνος και ως κοινωνία, και το λέω αν ξεκοκκινήσαμε, γιατί εκτός από τα Τέμπη, προσπάθησα να ακολουθήσω λίγο την οικονομία, όχι μέσα από τη γλώσσα της πολιτικής προσέγγισης των μαθηματικών και της οικονομίας, αλλά και της ίδιας της κοινωνίας. Λέγαμε για τα δάνεια ότι, ξέρεις, κοκκινήσαμε γιατί ήταν τα μνημόνια και χάσαμε τη ρουτίνα μας την οικονομική. Okay, φύγαν τα μνημόνια, όντως βγήκαμε από τα μνημόνια όπως το ρώτησες. Αφού βγήκαμε από τα μνημόνια, ξεκοκκίνησαν τα δάνειά μας, πήραμε πίσω τα σπίτια μας, πλέον τα διασφαλίσαμε και δεν μας τα παίρνει κανείς. Όχι μόνο δεν τα έχουμε διασφαλίσει, έχουν αυξηθεί τα κόκκινα δάνεια, και το εντυπωσιακό που προκύπτει μέσα από το ντοκιμαντέρ είναι ότι πλέον η τράπεζα που σου έχει πάρει το δάνειο είναι αυτή, είναι η ίδια τράπεζα η οποία έρχεται και το χτυπάει στον πληστηριασμό, έχοντας συστήσει άλλες εταιρείες στις οποίες εμπλέκεται η ίδια, προκύπτει η εμπλοκή αυτή, αλλά το Υπουργείο Οικονομικών δεν υπάρχει πουθενά σε αυτό και σου λέει ότι, ξέρεις, είναι μια ευρωπαϊκή νομοθεσία, τι να κάνω εγώ. Είναι εντυπωσιακό, είναι κραυγαλαίο, είναι εγκληματικό, είναι πραγματικό όμως. Επίσης, η ανεργία. Όλοι λένε ότι μειώθηκε η ανεργία. 600.000 άνθρωποι εργαζόμενοι έχουν φύγει έξω, γι' αυτό μειώθηκε η ανεργία. Δεν άνοιξε η αγορά, άνοιξαν καινούργιες θέσεις εργασίας. Υπάρχει ιστορία μιας άστεγης γυναίκας, η οποία δεν έφταιγε.
Επίσης είναι εκπληκτική ιστορία αυτή.
Η γυναίκα αυτή πήγαινε εξαιρετικά στη ζωή της. Είχε ένα μαγαζί που τον νίκιαζε και αποφάσισε, αφού πηγαίνω τόσο καλά 32 χρόνια στη ζωή μου, ας πάρω ένα δάνειο να πάω να το αγοράσω. Και παίρνει το δάνειο και καταραίει η οικονομία τον επόμενο μήνα. Λοιπόν, έχασε το μαγαζί, έχασε το σπίτι της και βρέθηκε στο δρόμο, η οποία είναι στο δρόμο αυτή τη στιγμή 13 χρόνια και όμως δεν το έχει βάλει κάτω. Παλεύει, αλλά παλεύει χωρίς να έχει ξεχάσει τι συνέβη και ποιος στέγει αυτό, και το επικοινωνεί, το λέει αυτό το πράγμα. Και βεβαίως έχει το κράτος δικαίου, έτσι, που και αυτό που σου περιγράφω είναι κράτος δικαίου στο τέλος της ημέρας. Αλλά έχει το κράτος δικαίου, έχει τις υποκλοπές, έχει τα Τέμπη. Τι συμβαίνει εκεί πέρα? Τα Τέμπη νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να τα αποδώσουμε μέσα από έναν εξαιρετικό τρόπο, μέσα από μια κοπέλα που ήταν...
Είναι συγκλονιστική, επαναλαμβάνω, η μαρτυρία
της κοπέλας. Που ήταν στο κηλικείο, ναι, όταν έγινε ό,τι έγινε, μια φοιτήτρια, την Ανησία, η οποία είναι 23 ετών, και το έχει περιγράψει με έναν εξαιρετικό τρόπο το τι έγινε εκεί, αλλά και τη μοναξιά του μετά. Γιατί το τι έγινε εκείνη τη στιγμή ήταν... ήταν αυτό που ήταν, που όλοι ξέρουμε τι ήταν, το μετά, πόσο μοναχικό είναι αυτό το ταξίδι από εκεί και έπειτα. Και βεβαίως το να θυμηθούμε, γιατί αυτό δεν ανταποκρίνεται, δεν απευθύνεται μόνο το ντοκιμαντέρ σε κάποιον που θα το δει εδώ να το ξαναθυμηθούμε λίγο ή όσοι δεν το ζήσανε να το καταλάβουν. Απευθύνεται κυρίως στους ξένους στα φεστιβάλ, οπότε ήθελα να καταλάβουν πού βρίσκεται η χώρα σήμερα. Γιατί η Ελλάδα, αν κοιτάξεις λίγο τα δελτία ειδήσεων εκείνης της περίοδου, ήμασταν εμείς που φταίγαμε. Τελικά εμείς φταίγαμε. Δηλαδή αυτό να γίνει λίγο κατανοητό όπου προβληθεί έξω και να ξανανοίξει αυτή η κουβέντα, ρε παιδί μου.
Μα είναι χαρακτηριστικό αυτό που σου λέει, νομίζω το λέει ο άνθρωπος από τη σχεδία, από το περιοδικό, ότι 10 χρόνια μετά, με βάση τα επίσημα στοιχεία, τα οποία ξέρουμε πόσο καταγεγραμμένα είναι και με ποιους όρους διαμορφώνονται, το 30% της ελληνικής κοινωνίας βρίσκεται στα όρια της φτώχειας ή κάτω από αυτά.
Ναι, είναι εντυπωσιακό ο Χρήστος Ολιφαντής από τη σχεδία που μου είπε ότι, ξέρεις, το 2010 και το 2015 ήταν λιγότεροι άνθρωποι οι οποίοι ερχόντουσαν και μας χτύπαγαν την πόρτα για να βγουν να πουλήσουν το περιοδικό, για να πάρουν η σχεδία πωλείται για 5 ευρώ και τα 2,70 ευρώ πάνε στον πολιτή. Είναι η στήριξη του για να μπορέσει να επιβιώσει. Είναι περισσότεροι άνθρωποι που έρχονται σήμερα να πουλήσουν από ότι το 2015 και το 2016 και το 2012 και το 2013.
Μα υπάρχει μια απλή ερώτηση, εγώ την κάνω ρητορικό το τρόπο σε διάφορους. Πείτε μου δύο νόμους, δεν θέλω τρεις, δύο νόμους που έχουν καταργηθεί, μνημονιακούς. Mm-hmm. Δύο. Υπάρχει. Yeah. Δεν υπάρχουν δύο νόμοι. Όλα είναι σε ισχύ.
Και εκτός αυτού, επειδή ρητορικά τουλάχιστον το έχουμε αφήσει πίσω μας αυτό, να θυμηθούμε ότι από το 2032 και μετά, οι όποιες ελαφρύνσεις υπάρχουν για την εξυπηρέτηση των ελληνικών χρεών, δεν θα υπάρχουν από εκεί και πέρα. Εκεί μπαίνουμε σε ένα άλλο μονοπάτι αποπληρωμής των χρεών του κρατικού, του δημόσιου χρέους, να το πούμε έτσι για να γίνει κατανοητό, όπου είναι άλλα τα δεδομένα, είναι πολύ πιο βαρύς ο λογαριασμός για να γίνει κατανοητό.
Επαναλαμβάνω και προτείνω, σε όσους μας ακούνε, να πάτε το Σάββατο να δείτε στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας στις 7 η ώρα αυτή την εξαιρετική δουλειά του Πάνου, το ελληνικό πείραμα, αλλά αφού σε έχω εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση να με σε ρωτήσω, τι γίνεται στη Γάζα, τι θα γίνει εκεί.
Στη Γάζα, τι γίνεται στη Γάζα, γίνεται αυτό που δεν θα έπρεπε να γίνεται στη Γάζα. Έχει περάσει πάρα πολύ καιρό. Είμαστε σε 607 ημέρες, αν αριθμός είναι αδιανόητος. Είμαστε κοντά στις 67 ημέρες, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ολοκληρωτικού αποκλεισμού. Δηλαδή, τι σημαίνει ολοκληρωτικός αποκλεισμός? Ότι δεν μπαίνει νερό, δεν μπαίνει φαΐ, το ρεύμα είναι κομμένο. Έχει συστηθεί μία υπηρεσία γιατί αποερήφθησαν τα Ηνωμένα Έθνη από το Ισραήλ για να διαχειρίζονται την ανθρωπιστική βοήθεια. Οπότε έχει συσταθεί ένα ανθρωπιστικό ίδρυμα για τη Γάζα, GHF έτσι λέγεται, ανθρωπιστικό ίδρυμα για τη Γάζα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ. Είναι ιδιωτικές εταιρείες αυτές, οι οποίες έχουν κάνει δύο διανομές τροφίμων μέχρι τώρα και στις δύο ανοίχτηκε.
Στις οποίες έχουν δολοφονηθεί πάνω από 102 Παλαιστίνοι.
Από τον Ισραηλινό στρατό και μάλιστα στη μία από πυροβόλα όπλα, στη δεύτερη περίπτωση από άρμα μάχης. Από άρμα μάχης σε σημείο που έχει ζητήσει εσύ από τους κατοίκους να πάνε εκεί για να πάρουν τροφή, έτσι. Όταν έχουν να πάρουν τροφή 67 ημέρες. 67 ημέρες είναι τεράστιος αριθμός. Η Γάζα λιμοκτονεί αυτή τη στιγμή. Σήμερα είχαμε 95 νεκρούς σε χτύπημα σχολείου στην Ράφα. Σε ασφαλή προορισμό. Κλειδωμένη τοποθεσία από τον Ισραηλινό στρατό ως ασφαλή τοποθεσία. Ο Ισραηλινός στρατός δεν απαντάει στα αιτήματα για ποιο λόγο, στα αιτήματα των μέσων ενημέρωσης, για ποιο λόγο χτυπιούνται αυτά τα σημεία. Από την άλλη, επιμένει σε μια πολιτική η οποία είναι αδιέξοδη. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Εχούντ Ολμερτ, του πρώην πρωθυπουργού, το 2006, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Εχούντ Ολμερτ πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο οποίος είπε σε μια συνέντευξή του ότι «Enough is enough. Israel is committing war crimes». Αρκετά πια το Ισραήλ καθημερινά προβαίνει σε εγκλήματα πολέμου.
Επανέλαβε, τι είναι αυτός?
Είναι ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ το 2006.
Μήπως είναι αντισημίτης και αυτός που τα λέει αυτά?
Λοιπόν, συνεχίζει, έχει κι άλλο. Οι τελευταίες επιχειρήσεις στην λωρίδα της Γάζας ούτε στο ελάχιστο δεν ανταποκρίνονται στους νομοθετημένους στόχους του Ισραήλ για τον αφοπλισμό της Χαμάς στην Λωρίδα της Γάζας. This is now a private political war. Αυτός είναι αυτή τη στιγμή ένας προσωπικός πολιτικός πόλεμος. Λοιπόν, αυτά τα λέει ο Εχούντ Όλμερτ, ξαναλέω, πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ. Για μένα το τι συμβαίνει στη Γάζα δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, δεν το συζητάμε, δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Για μένα είναι εντυπωσιακό το τι συμβαίνει στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή.
Θέλω να σε ρωτήσω, η Ισραηλινή κοινωνία μπορεί να ορθώσει ανάστημα απέναντι σε αυτή την κατάσταση?
Αν δεν μπορεί η Ισραηλινή κοινωνία να ορθώσει ανάστημα σε αυτή την κατάσταση, ποιος μπορεί να ορθώσει?
Δεν την ξέρω, γι' αυτό ρωτάω. Έβλεπα μία δημοσκόπηση που έκανε η Χαρέτς προχτές, η οποία ήταν σοκαριστική.
82%.
Βεβαίως τα έχει πει αυτά ο Γκιδεών Λεβί εδώ και 10-15 χρόνια. Μην περιμένετε από την Ισραηλινή κοινωνία, απ' έξω θα έρθει, ότι είναι να έρθει ως ασπίδα απέναντι σε αυτό το έγκλημα. Αλλά είναι πραγματικά σοκαριστικό αν ισχύει αυτό.
Και είναι σοκαριστικό γιατί εδώ δεν τίθεται ένα ερώτημα για το να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε στη δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους δίπλα σε ένα Ισραήλ. Εδώ τίθεται το ερώτημα να συνεχίσουμε την επιχείρηση αυτή στη Λωρίδα της Γάζας και να τους πετάξουμε από εκεί που στη θάλασσα και στο Σινά, στην έρημο του Σινά. Και η απάντηση είναι ναι, βεβαίως, και να το συνεχίσουμε. Και είναι 82%, είναι τεράστιο το νούμερο. Θα μου πεις τώρα, που έχει δει ο Ισραηλινός πολίτης, και αυτό είναι μια πραγματικότητα, το τι συμβαίνει στη Λωρίδα της Γάζας, γιατί δεν το βλέπει στα mainstream media, στα συστημικά μέσα ενημέρωσης, δεν παίζουν αυτές οι εικόνες που βλέπουμε εμείς εδώ. Δηλαδή θα πρέπει να σκάψεις, θα πρέπει να ψάξεις λίγο στο διαδίκτυο για να πέσεις στο Ισραήλ σε αυτές τις εικόνες, και είναι συγκεκριμένα τα μέσα τα οποία μεταδίδουν. Είναι η Χαρέτς, είναι το 972 Magazine, το περιοδικό, το οποίο μεταδίδει όλα αυτά. Είναι κάποιες NGO οι οποίες επίσης αναμεταδίδουν, αλλά είναι αυτά, και αυτοί που κυριαρχούν στην ενημέρωση, το ξέρεις πολύ καλύτερα, είναι τα συστημικά μέσα, οπότε υπάρχει ένα έλλειμμα πληροφόρησης. Αλλά ζούμε στην εποχή της πληροφορίας, της επικοινωνίας. Ανοίγεις μια ιστοσελίδα, το BBC, το CNN, δεν ξέρω τι θα ανοίξεις. Ό,τι και να ανοίξεις, θα δεις τις ειδήσεις εκεί πέρα. Άρα γιατί δεν ψάχνεσαι λίγο παραπέρα? Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει δικαιολογία για την Ισραηλινή κοινωνία για να μην έχει αντιδράσει σε αυτό το οποίο συμβαίνει στη Λωρίδα της Γάζας. Και ξαναλέω για την κοινωνία του Ισραήλ, γιατί είναι μια ιδιαίτερη κοινωνία αυτή. Δεν είναι όποιοι και όποιοι. Έχουν ένα παρελθόν που είναι αυτό το παρελθόν που δεν θα έπρεπε οι ίδιοι να επιτρέπουν στη συνείδησή τους τέτοιου είδους πράγματα.
Το έχω γράψει και το επαναλαμβάνω και με σένα παρόντα, ότι αυτή τη στιγμή ο Νετανιάχου και όλοι οι ηθήνοντες αυτού του εγκλήματος, πέρα από αυτό το ιδεχθές έγκλημα, διαπράττουν και ένα ακόμα. Εις βάρος της πολύτιμης ιστορίας του ίδιου του Ισραηλινού λαού.
Μου επιτρέπεις μία φράση μόνο για τη Γάζα? Ήθελα να σου το πω από την αρχή αυτό το πράγμα. Έχω τέσσερις πολύ καλούς φίλους που είναι μέσα στη Λωρίδα της Γάζας. Ανά 4, 5, 6, βαριά 7 ημέρες θα στείλω ένα μήνυμα. Είστε καλά, όλα καλά? Μπορεί να πάρει μέρες να μου απαντήσουν, μου απαντάνε. Λοιπόν, οι τρεις από αυτούς έχουν περάσει 12 μέρες. Δεν μου έχουν απαντήσει. Ελπίζω ότι είναι καλά. Το εύχομαι πραγματικά. Κατανοώ ότι είναι δύσκολες οι συνθήκες εκεί. Ο ένας μου απάντησε την επόμενη μέρα. Όλα καλά, μια χαρά, το σπίτι δεν το έχουμε, μένουμε σε τέντα στην παραλία στο Μαουάσι. Το Μαουάσι είναι μεταξύ της νότιας Γάζας και της κεντρικής Γάζας. Στην παραλία έχουν στήσει τέντες και μένουν εκεί. Λοιπόν, αυτά. Την επόμενη μέρα μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει ότι ξέρεις, σε ευχαριστώ που ρώτησες, είμαι περήφανος για σένα. Δεν το κατάλαβα. Και επειδή είχα ανεβάσει κάτι για το ντοκιμαντέρ, για αυτό το The Greek Experiment, το ελληνικό πείραμα, λέω μάλλον αυτό θα είδε, και του λέω ευχαριστώ ρε εσύ, του λέω προς τι υπερηφάνεια. Και μου λέει που ρώτησες. Δεν ρωτάει πλέον ο κόσμος, μας έχει ξεχάσει εδώ κάτω. Αυτό.
Λοιπόν, θα σε κρατήσω εδώ να κλείσουμε μαζί την εκπομπή. Γιάννη, πήγαινε σε διαφήμιση και επιστρέφω. Είμαστε μαζί με τον Πάνο Χαρίτο. Εκμεταλλεύομαι την παρουσία του εδώ. Η παρουσία του, επαναλαμβάνω, γίνεται με αφορμή το ελληνικό πείραμα, το ντοκιμαντέρ, το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ που έχει φτιάξει ο Πάνος και το οποίο μπορείτε να το δείτε στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας το Σάββατο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Σινά, τι γίνεται με το Σινά?
Δεν νομίζω ότι έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Έχουμε ξεκάθαρη εικόνα του τι γίνεται από την πλευρά των Αιγυπτίων, έτσι.
Μου έλεγες ότι είναι από το 11 αυτή η ιστορία.
Είναι από τη στιγμή που τα πράγματα ανέλαβε, την εξουσία ανέλαβε τότε η μουσουλμανική αδελφότητα. Μία από τις πρώτες ενέργειες που αφορούσαν τις γέες στην Αίγυπτο, την ξένη παρουσία, και ανάμεσα σε αυτές τις γέες ήταν και η Μονή του Σινά, η Αιγαία Εκατερίνη, υπήρξε μία αμφισβήτηση. Έρχεται μετά μέσω στα πράγματα τα πολιτικά ο Αμπντελ Φατάχ Αλ-Σίσι, όπου λέει, εντάξει, δεν είναι αποδεκτό αυτό, να πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης το πράγμα. Τώρα, όταν ακούς ένα πολιτικό να παραπέμπει το θέμα στη δικαιοσύνη, σε υποψιάζει αυτό το πράγμα. Και κυλήσανε τα χρόνια, υπήρξαν προσπάθειες σε δύο τουλάχιστον δεδομένες χρονικές στιγμές για να κλείσει το ζήτημα πολιτικά, δεν έκλεισε. Οπότε χρόνιζε στην εκκρεμούσα απόφαση των δικαστηρίων της Αιγύπτου. Το γνωρίζαμε αυτό. Εδώ υπάρχει ένα έλλειμμα διπλωματίας της χώρας, γιατί θα έπρεπε να έχει σκύψει και να παρακολουθεί καθημερινά το τι συμβαίνει στο συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν συνέβη. Πληροφορηθήκαμε τις εξελίξεις κακώς από τα μέσα ενημέρωσης τα αιγυπτιακά, με μια διαρροή που στην αρχή, αν θυμάσαι, ήθελε και την έξωση των μοναχών από την Αγία Εκατερίνη. Τώρα, δεν έχει να κάνει εδώ με το αν είσαι πιστός, αν είσαι θρήσκος, αν πιστεύεις στο Θεό ή οτιδήποτε. Έχει να κάνει με μια μονή ιστορικής αξίας. Εγώ έχω κοιμηθεί, έχω μείνει τρεις μέρες σε αυτό το μοναστήρι στην Αγία Εκατερίνη, ένα φοβερό μοναστήρι. Έχω μείνει τρεις φορές εκεί και είναι εντυπωσιακό να βρίσκεσαι εκεί που η ιστορία έχει αγγίξει σε διαφορετικές εποχές και περιόδους έναν τόπο, ένα μνημείο, και να ακούς από τους μοναχούς και να ξεφυλίζεις σελίδες βιβλίων που υπάρχουν στα ράφια της βιβλιοθήκης εκεί μέσα και να ταξιδεύεις αυτή την ιστορία, έτσι, σε ένα τόπο στην καρδιά της ερήμου. Αυτό το φυλάσμα είχε και με δόντια για να μην αλλάξει ο χαρακτήρας του, και έχουμε πλέον αλλαγή του status quo, γιατί περνάει στην υπηρεσία αρχαιοτήτων της Αιγύπτου αυτό το πράγμα, όπου η υπηρεσία αρχαιοτήτων της Αιγύπτου θα ορίζει και το τι μπορεί να γίνει, αν θα μπορεί να φιλοξενεί κόσμο, αν θα μπορεί να έχει προσκυνηματικό χαρακτήρα ή οτιδήποτε άλλο. Είναι μια τεράστια απώλεια, είναι μια τεράστια διπλωματική ήττα και δεν ξέρω τι μπορούμε
είμαστε
να αντιστρέψουμε.
Είμαστε αγαπημένοι, δεν το λύσαμε.
Αυτό είναι το δεύτερο το οποίο επισημαίνεις, δηλαδή αν ο εταίρος σου στον οποίο βασίζεσαι για να ανατρέψεις την οποιαδήποτε τουρκική προκλητικότητα και για να μπει ως ανάχωμα και φρένο απέναντι σε βλέψεις που η Τουρκία ενδεχομένως να έχει για τα ενεργειακά, και την ίδια στιγμή βλέπεις να χάνεις, βλέπεις να συμβαίνει αυτό με το μοναστήρι του Σινά, λοιπόν, και να ξεκινά ένα τεράστιο αραβικό παζάρι, και την ίδια στιγμή χάνεις και τον εταίρο που είχες στην Ανατολική Λιβύη, στη Βεγγάζη, τον Χαφτάρ, γιατί προφανώς κάτι δεν έχει κάνει καλά το τελευταίο διάστημα. Αλήθεια, πού ήταν η Ελλάδα όλο αυτό, πού ήταν το Υπουργείο των Εξωτερικών τα τελευταία τρία χρόνια, από το 2022, οπότε και πήγε ο κύριος Δένγια στη Βεγγάζη, μέχρι και σήμερα. Ποιες ήταν οι επαφές με τον Χαφτάρ? Τι κάναμε τον Απρίλιο, όταν ο γιος του Χαφτάρ πήγε στην Τουρκία και συναντήθηκε με τον Υπουργό Άμυνας της χώρας και έγραφε η Τσουμχουριέ.
Αυτός τον είχαμε ταΐσει στη Βάρη. Τώρα είναι ένθερμος υποστηριχτής του Ερντογάν, το έχω παρακολουθήσει σωστά?
Δεν ξέρω αν μετά από εκείνο το περίφημο τραπέζι στην Βάρη, αφού έγινε η συνάντηση εκείνη τη βραδιά που είχε, εκείνη τη μέρα που είχε έρθει στην Αθήνα, έκατσε κανένας άλλος ξανά στο τραπέζι μαζί του. Είναι ειλικρινής η απορία, έτσι. Μακάρι να κάνω λάθος εγώ και να μου πούνε ότι ξέρεις, έχουμε αντιπροσωπείες, έχουμε διαρκή επαφή με την πλευρά του Χαφτάρ. Αλλά δεν δουλεύει έτσι η εξωτερική πολιτική. Okay, στείνεις κάτι στη Βεγγάζη, βάζεις πόδι και στην Τρίπολη, στη Λιβύη όμως. Εδώ φαίνεται ότι πάμε σε ανατροπή των δεδομένων στην Τρίπολη. Ίσως λίγαν συντόμως να δούμε ανατροπή του σημερινού πρωθυπουργού, ο οποίος είναι δοτός πρωθυπουργός, και να δούμε έναν άλλο να έρχεται, όπου έχει υπάρξει ήδη κάτω από το τραπέζι μια σύγκληση μεταξύ του κυρίου Χαφτάρ και του επόμενου που θα αναλάβει στη θέση του δοτού πρωθυπουργού στην Τρίπολη και στη Λιβύη. Και όλο αυτό παραπέμπει σε μια αποδοχή του τουρκολιβικού μνημονίου, το οποίο μακάρι να μην το δούμε να συμβαίνει, αλλά φαίνεται ότι είναι σε προχωρημένο επίπεδο οι συζητήσεις αυτή τη στιγμή για να το δούμε να συμβαίνει, και δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να το ανατρέψουμε κιόλας.
Επειδή εγώ έχω και λόγω άλλων ιδιωτήτων εδώ διάφορους άγριους, οι οποίοι παριστάνουν τους μαρξιστές λενινιστές, να σας πω κάτι, ακούστε κάτι παιδιά. Η βασική απόδειξη ότι είπε υπέρμαχος των θρησκευτικών ελευθεριών είναι ότι είμαι άθεος. Εγώ ως άθεος λοιπόν είμαι υπέρμαχος των θρησκευτικών ελευθεριών και της διατήρησης των πολιτιστικών μνημείων. Όταν θα γίνει σοσιαλισμός στην Ελλάδα, θα κοινωνικοποιηθεί η μοναστηριακή περιουσία. Κανένας όμως, κανένας δεν πρόκειται να πειράξει τα μνημεία, κανένας δεν πρόκειται να πειράξει τις θρησκευτικές ελευθερίες, κανένας δεν πρόκειται να πειράξει όλα εκείνα τα σημεία στα οποία οι πιστοί, χριστιανοί, μουσουλμάνοι, Χάρε Κρίσνα και Ολυμπιακοί θα πηγαίνουν να κάνουν τα τάματά τους. Το καταλάβατε, παιδάκια? Τώρα μπορείτε να ξεχωρίζετε τη βούρτσα από τη βούρτσα. Δύσκολο για εσάς βέβαια.